22 noyabr kuni Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnich va Estoniyalik Aleksey Rudenko ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi shu viloyat prokuraturasi e'tirozini qabul qildi va amnistiya qo'llash bilan ikki rus uchuvchisini sudzaldan ozod qildi. Xatlon viloyat mahkamasi jarayonni bevosita kuzatgan Rossiyaning Dushanbedagi elchixonasi vakili Dmitriy Kabayev uchuvchilarga nisbatan qoniqarli hukm chiqarilganini ta'kidladi. Bugun ertalab Xatlon viloyat sudida chiqishi tinglangan viloyat prokuraturasi vakili Tolibjon Azimov Rossiya fuqarosi Sadovnichi va uning hamkasbi Rudenko sud zalidan ozod etilishini so'ragandi. Biz bu ikki uchuvchining aybdor yoki aybsizligi haqida hech narsa demaymiz. Ammo Xatlon viloyat sudidan sud birinchi instansiyasi qabul qilgan hukmni o'zgartirib, ularning birinchi marta sudlanayotganini nazarga olgan holda jazoni yengillashtirishini so'raymiz. Ya'ni uchuvchilarning har biri 2 yil 6 oy 14 kunga ozodlikdan mahrum qilinishi hamda 4 yilgacha uchuvchilik huquqidan mahrum etilishini so'raymiz. Degan edi viloyat prokurori muovini Azimov. Shuningdek, deya qo'shimcha qilgandi viloyat prokuraturasi vakili Azimov, respublikada qabul qilingan avtobusdagi qonun talabiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yilga qisqartirilib, ular tergov hibsxonasida 6 oy ortiqcha o'tirganini nazarga olgan holda sud zalidan ozod etilishi lozim. Hukm o'qib eshitilgandan so'ng ozodlikka gapirgan prokuror muovini Azimov, Rolkan shirkati bosh direktori Sergey Polyanovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi davom ettirilishini bildirdi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi hukmiga binoan Rolkan shirkatiga tegishli va Sadovnichi hamda Rudenko boshqargan An-24 rusumli ikkita samolyot Tojikiston davlati foydasiga musodara qilingan edi. Shahar sudining samolyotlarning musodara qilinganiga oid qarori Xatlon viloyat mahkamasi tomonidan o'zgartirishsiz qoldirildi. Aslida ozodlikka chiqqan Vladimir Sadovnichi bundan xursand ekanini ma'lum qildi. Ozodlikka chiqqanimdan juda xursandman. Lekin bizga nisbatan Qo'rg'ontepa shahar sudi chiqargan hukm o'zgartirilib, butunlay ozod etilmaganimizdan xafaman. Chunki biz aybsizmiz, dedi Rossiya fuqarosi Sadovnichi. Ozodlikka chiqqan Sadovnichi jumladan tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqarib yuborilayotganidan tashvish bildirib, bu tadbirlar bizning ishimiz bilan bog'liq joyi bo'lsa, Rossiya hukumati buni qasddan qilayotgan bo'lsa, men rasmiylarni bu yo'ldan qaytishga da'vat etaman, dedi. Rolkan shirkati uchuvchilari bo'lgan rossiyalik Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Rudenko shu yilning 12-martida chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, kontrabanda va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlik aybi bilan Qo'rg'ontepa shahrida xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa sudi rus uchuvchilarining har birini 8.5 yildanga ozodlikdan mahrum etgandi. Qo'rg'ontepa sudi hukmi o'z navbatida Rossiya tomonining g'ashiga tegdi va u ikki davlatning siyosiy bahsiga turtki bo'ldi. Kreml rasmiy Dushanbedan Sadovnichi va Rudenkoga nisbatan hukm bekor qilinib, ular zudlik bilan qo'yib yuborilishini talab qildi. Biroq tojik tomoni Moskva talabini nazar pisand qilmadi. Bu orada yuzlab tojikistonlik mehnat muhojirlari Rossiya hududidan haydaldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 11 noyabrdan shu kungacha 1500 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri Rossiyada hibsga olingan. Norasmiy manbalar esa bu raqam 2 barobar ko'proq ekanini aytadi. Kuzatuvchilar tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan quvilishi rus uchuvchilarining Qo'rg'ontepada qamalishi bilan bog'liq ekanini aytmoqdalar. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, Rossiyada mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat tobora keskinlashayotgani sababli Tojikiston tomon rus uchuvchilarini ozod etishdan o'zga chorasi qolmagan. Xo'sh, bugun biri Rossiya va boshqasi Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki xorijlik uchuvchi tojik rasmiylari qabul qilgan afpois ozodlikka chiqarilar ekan, Kreml tojikistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan qarorini o'zgartiradimi? Mehnat muhojirlari bilan bog'liq masala allaqachon siyosiy tus oldi. Bu voqea Rossiya va Tojikiston munosabatlarini qonunlar emas, balki siyosat belgilab berishini ko'rsatdi. Ya'ni kim zo'r va kim qanday ta'sir o'tkaza oladi? Mana shu narsa bugun yaqqol isbotini topdi.
Ya'ni ki zo'rat kichguna ta'sir asoldimi?
Deya mulohaza bildirar ekan tahlilchi Rahmatullo Zoirov. Rus uchuvchilarining ozod etilishi ortidan Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat o'nglanishiga shubha bilan qarashini aytadi. Ayni paytda uchuvchilarning ozod etilishi Tojikiston va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan taranglikni yumshatish ehtimoli haqida fikr bildirayotgan tahlilchilar ham yo'q emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.